гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме
«Сакваяж у ваяж».
Збірайцеся, мы пачынаем.
Усім прывітанне, з вамі Наташа Круш. Сёння я раскажу, чаму ад шатландскіх жаніха і невесты дрэнна пахне. Вяселле – гэта знаменальная падзея ў жыцці большасці маладых людзей. У свеце вясельныя цырымоніі і вясельныя традыцыі часам прымаюць мудрагелістыя формы. Напрыклад, у Шатландыі ёсць дзіўная традыцыя – чарненне нявесты. Хоць у назве згадваецца толькі нявеста, пад раздачу трапляе і жаніх. Во многіх традыцыях свету існуе рытуал выкрадання нявесты з наступным выкупам яе жаніхом. У Шатландыі могуць скрасці адразу абодвух – і жаніха, і нявесту. Але робіць гэта не для атрымання выкупу. Сябры ці родныя закаханых выкрадаюць іх перад вяселлем і літаральна вымазваюць іх у гразі ці ў тухлых яйках. Ды наогул ва ўсім што заўгодна. Галоўныя крытэрыі, якіх прытрымліваюцца выкрадальнікі, ад маладых павінна вельмі дрэнна пахнуць, і выгляд іх павінен быць агідным. Звычайна выкрадальнікі добра выконваюць сваю задачу, таму што на жаніха і нявесту без слёз не зірнеш. Як жа ўзнікла традыцыя чарнення невесты? Першапачаткова гэта была зусім нявінная традыцыя. Нявесце мазалі ногі сажай. Калі жанчына згаджалася на такое, значыць яна сапраўды хоча замуж за гэтага мужчыну. Паступова патрабаванні сталі больш жорсткімі. З часам нявесту прымушалі вымазваць усё цела сажай. Пры гэтым пачалі лічыць, што падобны рытуал яшчэ і ачысціць жанчыну ад уплыву злых духаў і падрыхтуюць яе да будучых праблем у побыце. Паступова ўсё трансфармавалася ў сапраўдную традыцыю з дрэнным пахам. Пры гэтым у цяперашні час да ўдзелу ў традыцыі сталі прыцягваць і жаніха. Ну і правільна, не ўсё ж жанчыне адной мучацца. Хай таксама адчуе, як гэта. А зараз лічыцца, што благі выгляд і пах адпухнуць ад маладых зло, і ў іх будзе шчаслівае і ўдалое сямейнае жыццё. Варта прызнаць, што гэты рытуал дазваляе яшчэ больш зблізіцца за каханай пары, хай і непрыемным спосабам. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў іншай краіне.
Сакваяж у ваяж.